Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 33. Pseudokast je podcast o vede a skepticizme. V tomto prípade je to v poradí 33. 33 je v numerológii veľmi mocné číslo, aj vo viacerých náboženstvách. Samozrejme, v numerológii sa tieto názvy na to, čo to číslo znamená, strašne značne odlišujú. Jeden z významov, ktorý som našla, znamenalo, že číslo 33 predstavuje omyl. Keďže my sa tu o omyloch narozprávame, tak si myslím, že to je celkom vhodné. Spolu so mnou vás budú sprevádzať týmto krásnym programom Osiris.
Hello.
Martyr.
Čaute.
A Joiner.
Joha.
A moja maličkosť je Tešíme sa.
Takže čo sa stalo dneska? Dnes je konkrétne 13. maja, keď sme vydali tento pseudokast. 13. maja 1373 ochorela Julian z Norviču. Pri modlení mala víziu Ježiša a Panny Márie. Pozdejšie o tom napísala, pokiaľ vieme, prvú knihu po anglicky od ženy. Muži boli právom pohoršení, lebo nevedeli ani čítať, ani po anglicky. 13. maja 1497 doplatil Savonarola za kázanie proti korupcii, despotickej vláde, zneužívaní chudobných a svätej vojne proti Francúzom, exkomunikáciou z cirkvi. Savonarola bol upálený, ale momentálne ho cirkev chce spraviť svätým. 13. maja 1568 sa uskutočnila bitka v Langside. Mary, kráľovna Škótov, bojovala proti jej bratovi, ktorý bránil práva jej malého dieťaťa, ktoré sa pozdejšie stalo kráľom Jamesom VI. Mary prehrala a pokiaľ vieme, James si už nikdy nemusel upratať izbu. 13. maja 1787 Arthur Philip vyrazil s loďami plnými trestancami do Austrálie. Domácemu obyvateľstvu doniesli dar kiahni, a to 8 rokov predtým, ako sa našla vakcína. Austrálsky domorodci od samej radosti dostali vyrážky. 13. maja 1880 Thomas Edison otestoval elektrické kolajnice na prenos pasažierov a nákladu v Menlo Parku. Kolajnice sa neuchytili a dnes slovo elektrický vlak už nikomu nič nehovorí, ale pekný pokus, Edison. 13. maja 1888 Brazília zrušila otroctvo. Isabel, princezna Brazílie, za to dostala od pápeža zlatú rúžu, ktorá sa dáva ako symbol úcty alebo náklonnosti. V tomto prípade to Isabela zobrala asi ako úctu, aspoň nevieme o tom, že by začala chodiť s pápežom. 13. maja 1917 sa zjavila trom deťom vo Fatime Panna Mária. Mária deťom okrem iného povedala, že druhá svetová vojna sa skončí, ale keď Rusi neprestanú kašľať na Boha, tak onedlho vypukne ďalšia a horšia. Rusi sa umúdrili a vrátili sa k Bohu, lebo tretia svetová vojna nebola. Zatiaľ. 13. maja 1950 začína prvýkrát svetový šampionát Formuly 1 vo Silvestrone. Šampionát vyhral Giuseppe Farina v Alfa Romeo. Podľa zdrojov vraj nikto počas pretekov nezaspal. Neuveriteľné. 13. maja 1982 sa v Írsku pred krčmou strhla dvojdňová strieľačka. Zapojila sa do nej IRA, UVF a britská armáda. Koľko v krčme stálo pivo a či sa boj nezačal kvôli jeho cene, sa mi nepodarilo zistiť. 13. maja 1985 skupina MOVE obšťastňovala susedov strelnými zbraňami a megafónom, kde hlásala, že kompost škodí zdraviu, treba zahodiť technológiu a vrátiť sa ku loveckej spoločnosti, za čo dostala darček od polície vo forme bomby z hodinej z vrtuľníka. Väčšina skupiny MOVE na následky zomrela. 1-0 pre vrtuľník plný technológie. 13. maja 2011 sa tragédia udiala v Pakistane, kde dvaja samovražební bomboví atentátnici vyhodili do vzduchu 80 ľudí a ďalších 150 zranili. Atentátnici boli sklamaní, keď zistili, že panny čakajúce na nich v nebi si nevrzli na zemi, lebo boli veľmi, veľmi ohysné.
Oh, Bože.
13. maja 2012 ľudia lajkovaní pseudokastu na stránke www.pseudokast.sh zhodili obe internety na 12 hodín. Toto využil Martyr,
ktorý napísal...
Dve?
Áno. Počkaj, ten internet...
Počkaj, ale nie, akože ktoré dve internety?
Veď sú len dve internety, tak...
Aha.
Ty sa vôbec nevyznáš do technológie, je to strašné.
Ako, hej, nevyznám, sorry.
Ale do nás prúdiš, aby sme všetko vysvetľovali.
Áno, no, poďme vysvetliť, ktorý je ten druhý.
To každý vie, že sú dva internety.
My to nevieme s Martyrom a mnoho našich laických poslucháčov tiež nie.
Takže, cicho buďte.
Nepýtajte sa hovadiny, hej.
Toto, ja vám poviem, že čo bol následok toho, že tieto dva internety padli. lebo toto využil martýr, ktorý spustil svoj geniálny a veľmi komplexný plán, aby sa zmocnil svetovej vlády. Jeho plán sa nečakane začal s právou o opportunity.
No, a keďže tá správa o opportunity je hneď spoza rohu, teda priamo z Marsu, alebo teda skôr z NASA, len to opportunity na Marse, a už zase sa nám rozbehlo, 8. mája vlastne po dlhom zimnom spánku sa pohnulo. A bolo zaparkované cca od decembra, teda nie že cca, ale presne. Na rozcvičku si dalo rozhýbanie kolies a prebehlo úctihodných 3,7 metra. Teda dokopy má na konte viac ako 34 km a predstihla v najazdenej trate Buginu Zapola 17 a pomaličky sa doťahuje aj na ruský lunochod, ktorý najazdil 37 km. A vozítko vlastne bolo zaparkované v decembri 2011 a tak, aby bolo naklonené na cca 15 stupňov, aby získavalo čo najviac solárnej energie. Počas zimného spánku však ani zďaleka nelenilo, ako medvedi a tak, medvede. A pomocou mikroskopu skúmalo všetko v dosahu robotického ramena, teda dokopy viac ako tucet kameňov. A taktiež vlastne počas zimy používalo radiosignál na štúdiu rotácie Marsu, čo môže viesť k lepšiemu pochopeniu zloženia planéty. Teraz, keď sa vlastne pohlo z toho parkoviska, ktoré malo, tak ten stupeň uhol náklonu klesol iba na 8 stupňov a vozítko dostáva menej energie, takže vlastne vedci úpenlivo sledujú a ako to zvláda za aktuálnym prísunom energie a pomaličky ho začnú rozhýbávať zase. A na dlhšie cesty je plán, že sa vydá niekedy až v júli, keď si to namierí k objaveným Sadrovcovým žilám. A so Sadrovcom sa vlastne to vozítko tam ustretáva nejakú dlhšiu dobu a je to takmer 100% dôkaz, že tam bola voda. Teda ten samotný Sadrovec nie, lebo ten bol len v rôznych mineráloch, ale tieto žily a s veľkou pravdepodobnosťou jediné možné vysvetlenie, alebo nenašiel som žiadne iné, je, že vznikli tak, že puklinami v hornine vlastne pretekala voda a tieto Sadrovce vlastne vznikajú pri teplote až 60 stupňov, myslím. Takže tam mohlo byť ešte celkom teplo. A taktiež o tom vozítku vieme, že maličko presluhuje. Pôvodne malo byť v činnosti niekoľko mesiacov. Na povrch Marchu dopadlo vlastne s bratským vozítkom Spiritom v januári 2004. Spirit vydržal 6 rokov, než sa odmlčal a Opportunity má na krku už 8 a dúfame, že sa to ešte zdvojnásobí. Takže ja už len dodám, že na pomoc skúmaní Marsu letí vozítko Curiosity, takže držíme palci v hľadaní Marťanov.
Ja len ťažko to im výkriky nadšenie. 12 šutrov preskúmalo v zimnom spánku.
To je naozaj dosť veľa, pretože aspoň čo som chvíľku počúval, tak Opportunity bolo dosť problémom, tuším, aspoň keď si to nemýlim, v tom, že si veľa ľudí myslelo, že neprežije zimu, lebo vyzeralo to, že nebude mať dosť energie na to, aby vlastne zahrievalo tie svoje nástroje, ktoré tam má, hej, počas zimy, že sa to poškodí, ale zjavne to vydržalo.
Hej, no. Šikovná. Keby všetky tak zariadenia fungovali, že majú zo pár mesiacov a ups, 8 rokov.
No, keby môj hard disk tak dobre fungoval.
No.
Čo?
Gól. Ideš?
Nie gól, ideš.
Aha. Ja viem.
Autizmus, jej.
Áno, nedávno sme to autizmus mali a teraz sa črtá na obzore nejaké nové lieky, ktoré môžu uľahčiť pacientom trpiacim autizmom život. A to konkrétne môžu im uľahčiť od tých behaviorálnych symptómov, teda tie poruchy správania, o ktorých sme hovorili, a to menovite to repetitívne správanie a zhoršená sociálna interakcia.
Dodám, že repetitívne sú tie opakujúce sa pohyby.
Áno. Takže skupina vedcov vlastne mala vychované také dva kmene myši a dva odnože. A prvú nazvali poeticky BTBR a táto fajta tá repetitívna porucha v tejto fajte spočívala v tom, že sa opakovane česali, čistili si srst a tak ďalej. Ale neviem,
to majú
presne.
Aj moje potkany, lebo oni to tiež robia.
Aj, ale až tak.
Možno, že sú z tej skupiny.
Aj, máš autistu doma.
Laboratórne potkany, takže.
Aha, a sme doma. A takisto, hej, nevedeli s ostatnými myškami normálne vychádzať a údajne aj menej pišťali. A tá druhá fajta, tu nazvali C58.
Krásne.
No a táto, áno, tí myšiaci z tejto fajty skakali jak hluchy. A to niektorí až to aj napríklad 50 krát za minútu. No. A potom im vedci podali ten potenciálny liek, aj keď teraz ešte to je nejaká zlučenina, ktorú označili GRN-529. A do pol hodiny pozorovali výrazné zniženie toho repetitívneho chovania. Čiže tie prvé myšky sa prestali toľko česať a tie druhé prestali toľko skákať. A takisto bolo vidno aj nejaké mierne zlepšenie v sociálnom vyžití týchto myšiek. Autori tejto štúdie sa nechali počuť, že aj keď to nebol taký obrovský úspech v tej sociálnej časti, ale pri tej druhej časti teda to opakujúce sa správanie bol ten úspech dosť veľmi dobre pozorovateľný. A vlastne týmto sa otvárajú dvere k novým možnostiam, pretože momentálne na trhu nie sú žiadne lieky, ktoré by uľavovali pacientom od týchto príznakov autizmu. Ale takisto tým, že tam ešte žiadne tie lieky nie sú, tak musia byť táto látka podrobená dôraznému skúmaniu, či nie je škodlivá a či samozrejme robí to isté v ľuďoch, to čo v myškách, keďže tie myšky sú aj tak, no, sú jednoduchšie aj. A tamto sociálne správanie je o mnoho viac premočarejšie ako ľudské.
A takisto nevieme, že aký dobrý je ten model autizmu v myšiach, hej? Či ten autizmus fakt je niečo, čo aj v ľuďoch sa, vieš, akože vyskytuje.
A oni vychádzali z toho, že tieto myši mali tzv. Fragile X syndrom, čo je porúcha toho X-ového chromozónu. A práve tá istá porúcha sa vyskytuje aj u ľudí. Takisto tá porúcha toho chromozómu. Takže na základe toho sa aj vyslovili nejak psychiatr Jeremy Venstra van der Velle, že toto môže byť jeden z príkladov tých štúdií, kde objavy pri myškách môžu viesť relatívne rýchlo aj k vyvinutiu lieku pre ľudí, keď samozrejme aj to bude fungovať aj u ľudí.
Jasno.
Jasné, ten chromozom poškodili umelo, to predpokladám.
No, myšek, hej, oni tam už majú tie figlíky, ako presne vypestovať tú poruchu, ktorú im treba.
Smutné.
Tak, smutné, ale koľkým ľuďom to môže zlepšiť život.
Tá debata najdlhšie.
OK. Moja spravička dneska je ohľadom vikingov a živote na Marse. Prekvapivo to nie sú vikingovia, ktorí ako niekedy dávno sa preplavili vesmírom a to šli na Mars a tam teraz žijú. Ale je to ohľadom Viking 1 a Viking 2, ktorí boli také landery, ktoré mali na Marse hľadať organický život. Bolo to koncom 70. rokov, teda je to veľmi, veľmi dávno. A organický život mali hľadať v takom zmysle, že taký život, ktorý používa organické molekuly. A na to mali na palube 4 experimenty a na to, aby sme vedeli, prečo si niektorí vedci a populizátori vedy myslia, že Viking ukázal náznak života, si musíme približiť tieto 4 experimenty a takisto si musíme povedať, že čo sa vlastne zmenilo, keď tieto dáta sme mali vlastne už od 1980. roku a prečo teraz odrazu sa to vyťahlo a hovorí sa, že aha, tu je nejaký dôkaz o tom, že na Marse je život. A takže ten prvý experiment Vikinglander si zobral trošku pôdy, zahrial ju a potom mass spektrometer mal z výparov tej pôdy nájsť nejaké organické látky. A výsledok, pôda na Marse mala menej organických molekúl ako pôda na Mesiaci, čo je dosť zlý výsledok, hej, to je ako sterilná pôda. Tých pár molekúl, ktoré tam boli, sa vlastne vysvetlili tým, že to bolo znečistenie, ktoré ešte bolo zo Zeme. To nie je veľmi dobrý znak pre život, ako ho poznáme. Tu sa však o pár rokov ukázalo, že v pôde na Marse sa nachádza perchlorát, ktorý pri zohrievaní dokáže zničiť organiku. Takže vlastne ten spôsob testovania, ako taký mohol zničiť organické látky. Takže výsledok tohto experimentu bolo nič, ako keby sme ho prakticky aj nespravili, hej. Ale v tom momente, keď sme dostali tieto dáta, tak sme si mysleli, že výsledok tohto experimentu je negatívny, hej, a že ukazuje, že tie organické látky tam nie sú. Potom ten druhý experiment mali inkubovanú pôdu a nahradili atmosféru v tej nádobe heliom. Potom do pôdy pribalili organické a anorganické živiny a potom aj vodu. A Viking meral v atmosfére koncentráciu plynov, ktoré by ukazovali na nejaký metabolizmus. To znamená, že hľadal kyslík, CO2, vodík, metán a také veci. A výsledok tu nabol negatívny. Nič v tej inkubovanej atmosfére, tam, kde bola tá pôda, sa nemenilo. Takže toto je negatívny výsledok, ktorý ukazuje, že nič tam nie je. Ten tretí experiment, to je ten, ktorý je vlastne ten kontroverzný. Experiment do pôdy pridali nejaké živiny, do ktorých dali radioaktívny uhlík 14. Vzduch nad pôdou bol monitorovaný, či nevzniká CO2, v ktorom je ten uhlík radioaktívny. Čo by bol vlastne dôkaz toho, že v pôde niečo ten radioaktívny uhlík metabolizuje, hej? Že to používa a potom to zase vydychuje ako keby. Tu na tento experiment dal presne výsledok, aký by sme čakali, keby na Marse bol život. To znamená, že tam bolo vidno, ako pomaličky rastie tá koncentrácia CO2. No a posledný, štvrtý experiment, tu bol opäť uhlík 14, ktorý tentokrát skúšali, či sa v pôde nachádza niečo, čo by mohlo tento uhlík metabolizovať, ale takým spôsobom, že by to naviazalo na biomasu. Presne ako to robia u nás napríklad rastliny alebo niektoré baktérie cez fotosyntézu prakticky. Po pár dňoch to potom celé zohriali na 605 stupňov alebo 650 stupňov a hľadali, či sa ten radioaktívny uhlík naviazal do nejakej biomasy. A výsledok tohto experimentu je otázny, dal nám výsledky, ktoré nevieme, ako máme interpretovať a nevieme, či sú negatívne alebo pozitívne, teda je to, ako keby sme tento experiment prakticky nerobili. Teda nám ostávajú dva experimenty, jeden, ktorý je negatívny a druhý, ktorý je pozitívny. Pôvodne sa tento experiment tretí, ktorý ukázal vlastne, že niečo tam metabolizuje ten radioaktívny uhlík, vysvetloval tým, že veď v tom prvom experimente sme dokázali, že organické látky tam nie sú, hej? Takže toto musela byť nejaká chemická reakcia iba. To, čo sa zmenilo, je to vlastne, že ten prvý experiment vlastne sme zistili, že bol nesprávny, že vlastne tam sme nič nezistili. A v tom treťom experimente teraz vyšla štúdia v apríli, ktorá vlastne ukazovala to, že existuje, my vieme o nejakej chemickej reakcie, ktorá by v tej pôde mohla prebiehať, ktorá by mala výsledok presne ten C14O2, hej, 14CO2. Ale tá štúdia v apríli vlastne ukázala, že ak by toto bola chemická reakcia, tak by ten vznik toho CO2 bol oveľa rýchlejší, ako to vidíme vlastne vo Vikingu 1 a Vikingu 2. Tam sa tiež použila taká technika, ktorá sa robí na algoritmy, že aké je to zložité a tak a koľko energie potrebuješ alebo ako rýchlo vieš urobiť nejaký algoritmus. A tam sa vlastne zistilo, že toto je viacej dôkaz na to, že je tam život, ako na to, že je to chemická reakcia, hej. Takže teraz niektorí vedci si myslia, že toto je jednoznačný dôkaz toho, že tam existuje život, ale väčšina vedcov a nejaký vedecký konsenzus hovorí iba o tom, že tieto dáta maximálne ukazujú to, že nevieme. Že predtým, zatiaľ, čo sme si mysleli, že toto je negatívny výsledok, že Viking tam nič nenašiel, tak teraz maximálne môžeme povedať, že čo ti ja viem. Takže to je trošku taký posun. Táto správa je trošku staršia, ale už sa do nej opierali trošku pred pár týždňami, ale teraz znovu ako keby chytila druhý dých, tak som si ju zobral. A to je asi tak všetko k nej.
Vynikajúce, ďakujeme.
Takže táto kuriozity tam nájde Marťanov, jej zožeru pneumatiky. Teda ona má pásy.
Myslíš, že ju robili z čokolády?
Alebo z radioaktívneho uhlíku?
No, možno z uhlíku. Tak vieš, teraz tie nanotrubičky uhlíkové.
OK. Takže po správach, ako obvykle, nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, kde jeden z nás, v tomto prípade som dobrovoľník ja, a odprezentuje tri také výroky, z ktorých len dva sú pravdivé a jeden je fikcia. Takže, jednotka. Vedci objavili v Mexiku novú baktériu, ktorá má vo svojom vnútri kostené útvary. Dvojka. Mačky sú náchylnejšie na otravu čokoládou ako psi. A trojka. Keď tuční ľudia schudnú, znižia tak u seba riziko rakoviny prsníka, pľúc a hrubého čreva.
A môže, že keď tuční ľudia schudnú, tak čo?
Je to v dokumente.
OK.
No, keď už si sa ujal slova, tak nech sa páči.
No, vedci objavili v Mexiku novú baktériu, ktorá má vo svojom vnútri kostené útvary. Baktéria, kostené útvary, vnútri... čo ti ja viem? Čisto hypotetický nejaký maličký útvar v nejakej obrovskej baktérii. Moment, baktéria nie je jednobunkovec. Z čoho sa skladá kosť?
Z vápnika.
Len čistý vápnik?
Nie, je tam aj fosfor a neviem čo všetko.
Hej. Čisto hypoteticky by to dokázala syntetizovať, ne? Používať ako zbraň napríklad. A ako napríklad tú šípu, čo vystreľovala. Dobre. Mačky sú náchylnejšie na otravu čokoládov ako psi. A to je zase čo? To mi nič nehovorí. Sami zdá, že som počul, že psi sa dajú otráviť čokoládou. Preto by sa im nemala dávať. Napriek tomu, keď ju zožerú, tak im nič nie je. Takže neviem. A keď tuční ľudia schudnú, znižia tak u seba rakoviny prsníka, pľúc a hrubého čreva. No, to si myslím, že by mohol byť fakt. To znie tak vierohodne.
Jedine, že by som vymyslel veľmi elaborovanú lož.
A... hej. Dobre. Baktéria, ktorá mal v svojom vnútri kostené útvary. Čítal som o nejakých baktériách, ktoré mali v sebe niečo, neviem, či to bola priamo kosť, možno, že to bola kosť, možno niečo iné, nejaké minerálne tieto veci. Takže toto by čisto hypoteticky mohla byť tiež fakt. Takže tým pádom mačky sú náchylnejšie na otravu čokoládov ako psi. Neviem ani, či psi sú náchylné na otravu čokoládov a prečo by mačky mali byť viacej, takže to si myslím, že bude fikcia.
OK, ich ľubí zvieratka, takže môže ísť druhá.
Áno, veľmi ľubí zvieratka. Čo sa týka tej novej baktérie, tak počula som o tom. Ale to, že som o tom počula, ešte neznamená, že to je pravda. A že si to dobre pamätám, alebo niečo také, alebo že som to naozaj čítala. Príde mi to byť také známe, také do ucha mi to ľahko lezie. A čo sa týka tých mačiek, či sú náchylnejšie na otravu čokoládov ako psi, podľa mňa to je fikcia. Podľa mňa oni sú rovnako náchylní. Keď už sa majú otraviť čokoládu, tak sa otravia obidvaja. No neviem, ako maximálne im z toho bude zle, ale ok, aj toto sa dá považovať za istú formu intoxikácie, tá otravy. A tuční ľudia, keď schudnú, tak znížia u seba nielen riziko rakoviny prsníka, pľúca, hrubého čreva, ale takisto sa vyhnú mnohým kardiovaskulárnym ochoreniam a často aj respiračným, takže toto vyhlasujem za fakt. A tým pádom, ako fikcia, u mňa vyhráva číslo 2, že sú mačky náchylnejšie na otravu čokoládu ako psi.
A pán Joiner?
Ach jaj, tak to, že vedci objavili v Mexiku nejakú novú baktériu, ktorá má vnútri kostené útvary, mi prípada dosť zvláštne, ale nejak mi to neprekáže, akože bolo by to niečo, čo by som nečakal, ale neviem, nejak to vo mne nevrza zle, nejak mi to neznie zle v ušiach. Keď sa mám takto profesionálne vyjadriť.
Ja začínam mať zlý pocit, že Osiris na nás nachystal blúd, taký blúd, že až sme schopní uveriť, že to je pravda.
Možno, ale napriek tomu si myslím, že toto bude, veda, že to bude nejaká cool veda. Dvojka, to, že mačky sú náchylnejšie na otravu čokoládov ako psi. O tomto myslím si, že viem, že toto je asi fakt, ale nie som si istý, nikdy som to neoveroval, takže neviem, či to nie je náhodou mýtus a či sa nás nesnaží oklamať mýtusom, ale budem predpokladať, že to by hádam neurobil.
Kto vie.
A tým pádom mi ostáva vlastne akýmsi spôsobom vylúčovania, že keď tuční ľudia schudnú, tak znižia u seba riziko rakoviny prsníka, plúc a hrubého čreva. Čo by na jednej strane malo dávalo logiku, keďže keďže schudneme, tak je menej buniek, menej veci, ktoré môže dostať tú rakovinu, hej.
No hej, ale to by implikovalo len, že rakovina sa tvorí v tukových bunkách.
Tak tá sa môže utvoriť asi hoci kde. Neviem, ale myslím si, že tu si sa nás snažil nachytať, pretože toto je veľmi niečo také, s čím by som za normálnych okolností súhlasil, ale niečo sa mi marí, že čítal som nejakú štúdiu alebo nejakú metaštúdiu, ktorá vlastne ukázala prekvapivo, že to riziko sa neznížilo a neviem, či sa dokonca trošku nezvýšilo. Ale to si fakt nepamätám. Takže ja poviem, že tá trojka je fikcia.
Uh-huh. OK. Tak začneme jednotkou. Tam ste sa všetci zhodli, že je to fakt. A mali ste pravdu. Túto baktériu naozaj našli v Mexiku. Tie kostené štruktúry, to nebolo akože ľudská kostra, ani žiadne kostené torpéda, čo neviem. Malo strieľať bola kde po predátoroch. Ale boli to také guličky z takého ako keby kosť materiálu, aj vápnikové štruktúry to boli. Vyzerá to, je v článku fotka, môžu si poslucháči pozrieť, vyzerá to ako strapec hrozda alebo také niečo. Veci sú dosť prekvapení z toho, keďže nič také predtým nikto nevidel.
A vyvím kostry, nie? Čo? Prekvapený.
Pre jednobunkovca našu to bude.
Tak plánujú postupiť na vyšší úroveň.
A na čo to využívajú? Ako zdroj energie? Alebo
no a,
to sa nevie?
A práve toto, že je to prvýkrát, tak veci on špekulujú, na čo to môžu využívať. A tieto kostené útvary zaberajú asi 6% z objemu baktérie, ale efektívne zdvíhajú jej hustotu až o 12%. No a preto veci špekulujú, že to môžu využívať pri vlastne potápaní sa. Hej. Že sa môžu pohybovať vo vode.
To sa dostať nižšie, no?
No a vlastne takisto a to implikuje, že tie baktérie si robia tie granule na schvál, keďže tá koncentrácia materiálu vo vnútri baktérie je vyššia ako vonku. Čiže asi majú nejaký zámer s tým.
Ovládnuť svet, tak ako martyr.
Uh-huh. OK. Takže keď ideme po poriadku, tak ideme na tú dvojku. A toto som vlastne mám to z mailu, zase naša poslucháčka Riddick nám poslala podnet, kde ju zaujímal. Či je to vlastne fakt, že psi sa môžu otráviť čokoládou. A to mi prišlo také. No a vlastne je to pravda, áno. A vlastne nejde tam o travu čokoládov, ale o travu alkaloidom obsiahnutým v kakao, ktoré sa volá teobromín. Práve týmto alkaloidom sa môžu tie psi, vlastne aj mačky, trebárs otráviť. Uvádza sa, že pre takého, na Wiki je napísané, že bežný 20-kilový pes, neviem, na Slovensku také, tie psíska asi nie sú bežné 20 kg, nie? Dobre, ale taký. Prosím?
Ale áno.
Tak neviem.
Však to každý pes má okolo taký normálnejšie veľkosti, má plus 20 kg.
Moja mama má 7 kilového. Dobre, no, to je jedno. Takže taký normálny 20 kilový pes sa môže priotráviť už jednou normálnou tabličkou 25 gramovou čokolády na varenie. Tam je vlastne dosť toho teobrominu, aby mal zažíval nejaké ťažkosti.
Čokoládom na varenie, hej?
Aj, lebo tam je najvyšší obsah toho kakaa.
Lebo normálne čokoláde toho toľka až veľa nie je, kým sa nebavíme o tých 99%.
Tak normálna rafinovaná čokoláda má tak 1,4 až 2,1 gramu na kilo. A tmavá čokoláda má viac, no a táto čokoláda na varenie môže mať až viac ako 14 gramov na kilo toho teobromínu. LD50, teda dávka, ktorá u 50% psov spôsobí smrť, je 300 mg na kilo hmotnosti. Čiže v našom 20 prípade, keď má pes 20 kg, tak je to 20×30 je 6 gramov toho teobromínu. Čiže keby zbaštil, dajme tomu, pol kila, tak polovicu psov hodí o zem. A pre mačky je táto doza ešte nižšia, táto letal 50, to je len 200 mg na kilo. A u ľudí napríklad, aj človek sa môže otráviť čokoládu, ale tam je tá letal 50 doza až 1000 mg na kilo hmotnosti. A druhá vec, ktorá hrá v náš prospech, je, že človeka je ten polčas rozpadu teobromínu o mnoho nižší. Myslím, že je to okolo 6 hodín. Ako u psov, kde ten polčas je až 17,5 hodiny. Čiže môže sa mu to tam pekne naakumulovať v tele, keď bašti čokoládu nie veľa naraz, ale povedzme priebežne. No, aby sme sa dostali k tomu, o čom bol ten výrok, tak mačky aj napriek tomu, že majú nižšiu tú letálnu dozu a letálnu dávku, sú menej náchylné na otravu čokoládou, a to kvôli tomu, že nie sú schopné cítiť na jazyku sladkú chuť. Čiže ich to nejak neťahá na čokoládku. Teda vôbec. Ne? Takže na základe toho som vlastne postavil túto fikciu. No a aby sme sa dostali k tomu poslednému, čo tá strata váhy môže znížiť riziko rakoviny. Joyner mal trochu pravdu, lebo vedci síce ukázali, že takto. Ono to je tak, že v tukových bunkách sú nejaké zapalové ložiska, ktoré už skôr bolo preukázané, že vplývajú na vznik rakoviny. No ale keď ľudia schudli, tak mali aj menej tých takých zapalových ložisiek a tým sa im znížilo riziko rakoviny. Ale čo bolo zaujímavé je, že tej strate váhy nestačí, keď človek iba cvičil, ale nezmenil jedálniček, ale musel prispôsobiť aj svoju diétu tomu. Táto štúdia bola vykonaná na náhodne vybraných 399 ženách, ktoré mali buď nadváhu, alebo boli priamo obézne. A takisto boli po menopauze a rozdelili ich do 4 skupín. A jedna mala aj upravenú diétu plus cvičili, druhá skupina mala iba upravenú diétu, tretia iba cvičila a kontrolná skupina, ktorá vlastne nemusela robiť nič.
Tak bolo dobre.
Hej. No a ukázalo sa, že ľudia, ktorí boli v skupine, ktoré mali upravenú diétu, stratili tak 8,5 až 10,8% z ich telesnej váhy, tak priemerne. Zatiaľ, čo tí, ktorí boli iba na cvičení, stratili iba asi 2,4%. Ako je to trochu pochopiteľné, lebo úpravou stravy aj sa dá asi najviac vplývať na tú stratu hmotnosti. No ale potom, keď premeriavali tie zamorenie tými zapalovými ložiskami, tak sa ukázalo, že v tých ľuďoch, ktorí len cvičili, tak nebol ten pokles tých zapalových ložisiek taký markantný ako pri tých, ktorí aj pravili svoju stravu. Takže tak.
Mňa by zaujímalo, ako vyhľadávali tie zapalové ložiska.
Tak asi o to brali tkanivo.
No.
Tak keď vieš, liposukcia sa robí, ešte zarazia ihlu do brucha a robia.
Hej, je mi to jasné.
Aho, to je.
Teda vyhrali sme.
Vyhrali ste.
A tak všetci sú víťazi.
No.
Hlupo, my sme.
Joiner, môžeš povedať, že si tiež víťaz, lebo tá letálna dávka je ešte nižšia u mačiek ako u psov. OK.
Hej, tak bolo to tricky.
Hej. Toľko k tejto rubrike teda.
Môžeme prejsť teda na tému. Som zvedala, Marta, čím nás prekvapíš?
Nejakým experimentom určite.
Áno, takže bude to experiment. A bude to experiment s menami. Ja vám prečítam zo pár definícií mien. Najprv skúsi si mužské. Bude ich 6. Teda Joiner ako Vladimír a Osiris ako Miroslav. Sa skúsite obodovať z tých 6, ktoré najviac na vás sedí. Mm. Dobre. A potom mám pripravenú pre Wiki 4. No, tak som zvedavý, ako to dopadne.
Počuj, a nebolo by lepšie, keby si nepovedal naše pravé mená, takisto by mohli poslucháči vlastne hádať, že ktoré číslo je ku nám.
No ja nepoviem vám, ktoré číslo je ktoré meno. Najprv poviem len, že číslo 1, definícia číslo 2, číslo 3 a na konci sa až ukáže, že ktoré je ktoré.
OK.
Dobre, aby samozrejme, že vám to nepoviem dopredu, lebo jednak vás to bude zvádzať sa hodnotiť bližšie k tomu pravdepodobne.
Jasno.
A tak ďalej. Takže taký single blind experiment, bo ja to viem. tak ja si to budem značiť k tým menám, čo to tu mám u seba poznámky, potom to publishnem. Takže prvé meno. Ste plní zdvorilosti, ale iba ak ľudia konajú, tak ako im prikážete. Ste zavretí do seba, žijete intenzívnym vnútorným životom. Ste dosť ovplyvniteľní a často v živote robíte pravý opak toho, čo vravíte. Tvrdíte, že ste doma sedí, že milujete svoju vlasť a zrazu sa vypravíte na dlhé cesty, ba niekedy sa aj vysťahujete. Viete byť objektívni, ste schopní hlbokej, no rozumovo zdôvodnenej oddanosti. Veľmi radi študujete, ale vlastnou metodou, to značí uvoľnenejšie. Pokiaľ ide o povolanie, veľmi vás láka literatúra, obľúbujete všetko, čo súvisí s financiami. Takže to je jednotka. No, čo ja viem, dáme stupnicu od 1 do 10, tak skúsime Joiner.
No, tá literatúra možno tak sa trošku trafila, ale ináč to bol asi iba jeden bod. To bolo fakt.
Jeden z 10, hej?
Zle. Áno.
Dobre. Osiris?
A ty si to rátal, hej, že koľko sa trafilo, tak si dal toľko bodov?
Viac menej áno, akože bol tam ešte jeden taký polohý.
Podľa mňa si to mal hodnotiť tak globálne, lebo
hej, treba
to, by tam musel vymenovať 10 vlastností.
Hej,
dávam tomu aj tak jeden bod, je to fakt, bolo to zlé, no. Nevidel som, nenašiel som sa v tom.
Dobre. No, Miro? Ja,
dajme tomu, že 5.
Takže. No, takže ideme na druhé meno. Nikto vám nedá nič zadarmo. Musíte vždy bojovať, snažiť sa a útočiť, aby ste od života niečo vybojovali. Nič nejde tak ľahko, ako sa dá, a tak sa vám niekedy už ani nechce žiť. Ste taký vyčerpaný. Ale našťastie máte pri sebe šťastnú hviezdu, len sa nesmiete vzdať. Ste obľúbení a obdivovaní, ale nikto vám úprimne nepodá pomocnú ruku, za každú pomoc nakoniec zaplatíte. Váš charakter je silný, ak sa vyhnete alkoholu, tak s ním s ním nakoniec dotiahnete do tých najvyšších kruhov a nebudete sa musieť hanbiť za svoje činy. Nakoniec teda vaša námaha bude ocenená, len musíte byť trpezliví. A že váš úspech je vlastne zaručený, ale dostanete sa k nemu veľmi pomaly, teda postupne pomaly, a máte sa prestať porovnávať s inými a nehľadať chyby len v sebe.
Som perfekcionista, takže to posledné by trošku sedelo. A určite nie som nikým obdivovaným, ale určite dosť veľa pracujem a cítim sa niekedy z toho unavený až do spôsobu, že to už nezvládam. A toto by som povedal, že toto je trošku viacej hitov tam bolo, povedzme, že dám tomu 4 alebo 5 bodov, 5 povedzme.
Dobre, takže Joiner 5 a Osiris
2.
2. Dobre, tretie meno. Nikdy nedáte pokoj svojmu osudu, vždy sa ho snažíte zmeniť a upraviť. Bojujete a vzdelávate sa. Ľudia nikdy nevedia, čo spravíte skôr a ako sa zachováte, pretože vám ide v prvom rade o vaše záujmy. Ste veľmi sebecký a všetko si dvakrát premyslíte, len aby ste sa vyhli zbytočnému plýtvaniu svojim časom. Bývate dosť naladoví a aj v citoch sa meníte ako aprílové počasie. V strede života vás stretne udalosť, ktorá zmení vaše názory na svet a začnete konať inak, ľudskejšie a súcitnejšie.
No neviem, či som v strede svojho života. možno áno. A toto mi sedelo trošku viacej ako to predtým, a keďže som tomu predtým dal 5 bodov, tak tomu toto bude musieť dať asi 7.
7 až? OK. Dobre. A Miro?
Sa rozhoduje medzi 3 a 4. Aj 4.
4.
4.
Dobre, takže ešte 3 mená máme pred sebou. Vždy sa dokážete rozhodnúť, nájsť spoločnú reč, manipulovať s inými a žiť podľa vlastných predstav. Ste však dosť sebecký a lakomý, neradi sa delíte o nič, čo dosiahnete, ani o úspech, ani o peniaze. Ak sa zamilujete do správnej ženy, potom sa zmeníte a vo vašom srdci sa otvoria prehrádky aj pre rodinu a blízkych. Riskujete primerane, bez veľkých výkyvov a rátate aj s menšími stratami. Vždy máte niečo v zásobe, teda sa netreba obávať celkového krachu, ak vám niečo nevíde.
Bez dlhého otáľania 3.
No?
Asi 6.
Dobre.
Pozri, ste starý lakomec.
Hej, hej, je to držgroš. Dobre. Ďalšie meno. Zbudzujete v iných ľuďoch chuť nasledovať vás, dávať vám za pravdu. Ste síce milí, otvorení a príjemní, ale nikto nevie nič o vašich najvnútornejších citoch a plánoch. Nakoniec každého zneužijete a pousilujete sa zbohatnúť na úkor iných. Ale robíte to všetko tak jemne a nenápadne, s mírnym úsmevom, že keď aj iných dobehnete, nikto vám nedokáže následne na to ublížiť. Sami nedokážete všetko a tak potrebujete dobrých spolupracovníkov. A tu je kameň vášho úrazu. Ak sa totiž dáte dokopy so zlými ľuďmi, tak s trvalým úspechom sa musíte rozlúčiť. Nesmiete sa nikým nechať zmanipulovať, len ak zostanete sám pri vážnom rozhodovaní a výbere ľudí okolo seba a spoľahnete sa na svoju intuíciu, tak budete ľudia hodní úcty a ocenenia.
Takže keďže tomu prvému som dal jeden bod, tak tu mi neostáva nič iné ako dať novú.
OK.
No, asi jeden.
Asi jeden, dobre. No. No a posledné meno. Tak kde by ste mali dať desiatku, jedno z toho je vaše, haló. No.
Tak toto bude ono, toto bude aj moje Osirisové.
Hej, hej. Ste typom muža, ktorý najradšej býva sám. Nemáte radi veľkú spoločnosť a hlučných ľudí. Vyhľadávate radšej pokoj a samotu. Vaše myšlienky sú veľmi odlišné od myšlienok vášho okolia a tak sa neviete zapájať do príliš obyčajných rozhovorov. Preto bývate mnohokrát považovaní za dnného a nezaživného spoločníka. To však nie je pravda, vy sa snažíte a ste priateľskí doslova ku každému, ak len vycítite záujem a úprimnosť od toho druhého. V citoch ste spoľahliví a uvažlivo si vyberáte tú pravú. Nikdy by ste ju nepodviedol a nezradil, ak aj ona je k vám úprimná a je vám verná. Je jasné, že postupom času sa stanete uznaveným a oplatí sa za vami ísť.
Tak, toto som jednoznačne a toto to je desinu.
To je Osiris, je taký odľud.
Mne tam no. To, čo na začiatku nesedelo, takže musím dať len 9.
No, Joiner?
Desinu.
To fakt?
Úplne vážne, no.
No, dobre.
Akože nebolo tam nič, čo by sa minulo, hej, no. Ale bolo to zase na druhej strane do všeobecné.
No, jasné. Dobre, takže skúsime teraz na ženské mená, na konci potom to skúsim zhrnúť nejako. Takže, prvé meno pre Vicky. Ste spoločenská, plná optimizmu a života schopnosti. Nikdy sa necítite slabo alebo v depresii. Viete si nájsť aj v tom najhoršom niečo dobré a tešíte sa aj z mála. Vždy tu žite po láske a tej sa vám aj dostáva. Malokedy si beriete zle, vyhýbate sa sklamaniam. Ste však aj zodpovedné a nikdy nemôžete pochybovať o vašej dôveryhodnosti.
To je všetko?
Nie. Očakávate od osudu a okolia len dobré a naozaj sa k vám všetci snažia správať milo a ústretovo. Nemáte však veľkú výdrž a keď narazíte na kopec prekážok, radšej sa im vyhnete. Odstúpite a poviete tu na rovinu. Ste až veľmi otvorené a niektoré vaše slova dokážu raniť. No viete aj same prijímať kritiku, už mladosti si od sebe vytvoríte ucelený obraz a snažíte sa zmeniť k lepšiemu. Ste dobrými matkami, manželkami, no niekedy sa dáte zlákať na cestu hriechu a aj keď ste spokojné, radi riskujete.
A tam bola jedna pravdivá veta.
No, bola tam jedna pravdivá veta.
Lebo očakáva od súdu len to najlepšie stále.
To asi každý, nie? No.
Nie od osudu, ale od súdu.
Áno, presne tak. No, väčšinu času, čo som počúvala, tak som bola rozhodnutá takže na 5. Ale s tým... nie, stále je to 5.
Dobre.
Je to 5.
Druhé meno. Ste mimoriadne cieľavedomá a aktívna, len ak máte v poriadku citový život. Malokedy sa dokážete sústrediť na niečo iné ako na svoje vnútro a svoje city. Potrebujete istotu, že ste milované a obletované, potom sa samé dokážete presadiť a uplatniť v hociakom povolaní. Rodinné zázemie je teda pre vás tým najdôležitejším. Ak ste spokojné v láske, potom je pre vás hračkou uspieť v iných oblastiach. No?
10.
Fúha.
Fíha.
Dobre. To až tak sa trafilo. No, takže ďalšie meno. Ste predurčené k úspechu, priťahujete k sebe príležitosti na zbohatnutie, máte šťastnú ruku, vždy dosiahnete to, čo potrebujete pre svoju spokojnosť. Ste vyvolenkyňami osudu, nikdy nie ste osamelé, stále viete, čo máte urobiť a ako postupovať. Okolo vás je vždy veľa príživníkov a petolizáčov, ale vždy viete, kto to s vami myslí úprimne a lichvotkám venujete len málo pozornosti. Ste panovačné, priame, rýchle, bystré a veľmi ženské. Využívate všetko, čo sa len dá, aby ste zdôraznili same seba a máte o sebe vysokú mienku. Tá je však pravdivá, to je dobrá poznámka. Naozaj ste skvelé, nemusíte sa podceňovať. Ak budete uvažovať reálne, tak nikdy neskončíte vzadu ani bez ocenenia.
OK, mením predošlú odpoveď, toto to som ja.
Fúha.
Tak predošlú odpoveď dám, že čo ti ja viem, 8? Teraz som taká nepresvedčená, ale toto to sedelo oveľa lepšie. Tak toto dám 10 a predošle bolo 8.
Dobre. A posledné. Máte nadanie, talent a veľkú fantáziu. Napriek tomu sa však nevenujete umeniu a ničomu, čo hneď neprinesie zisk. Potrebujete peniaze a blahobyt, aby ste sa mohli rozvinúť a žiť podľa svojich predstav. Pretože ste však perfekcionalistky a neradi nechávate niečo na iných, same sa rozhodnete zabezpečiť si potrebné financie a budujete svoju kariéru na prvom mieste. Malokedy sa spoľahnete na niekoho iného, snažíte sa všetko vybaviť sama a potom a pomoc žiadate veľmi nerada. Ste spravodlivá a za dobré sa odplácate dobrým, no ani na zle nezabúdate. Máte vždy jasno vo svojich plánoch, ste alebo budete úspešný človek, ktorý nikdy nezabudne na pomoc iných a uplatnite sa v každom povolaní, ktoré si vyberiete.
Dobre, tak toto dám na 7, ale len z toho dôvodu, že ja určite ja sa venujem umeniu a nie je to pre peniaze, pretože však kto by sa už tým uživil a na druhej strane predsa len to umenie treba to robiť pre radosť. Ale tak dám to na 7 bodov.
Dobre, takže skúsime vyhodnotiť najprv mužské mená. Jednotka bolo meno Vladimír. Takže Joiner.
Tam som dal najmenej bodov. Nie, to bolo druhé najmenej.
Áno.
To bolo za jedno.
Dobre. Dvojka je meno Viktor. Trojka bolo meno Vladislav. Štvorka bolo meno Radoslav, teda moje. A peťka bolo...
Si taký hajzel?
Hej, som nevedel ani o sebe. Peťka bolo meno Miroslav.
Blast.
No, Miro.
Takže vlastne...
A koľko som dal Peťke?
A jeden.
Čaro krásne.
No.
A to posledné, čo bolo?
Však, lebo poslednému dal 9
posledné?
Bodol. A Joiner 10.
Som zabudol, bolo meno Matúš.
Aha. No. Malá tučná škareta.
Dobre. Viki, u teba to bolo zaujímavé, pretože jednotka bola Julia, dvojka bola Mariana a trojka, čo si sa trafila, 10 bola Viktória.
Toda.
Štvorka bola Ladislava. No. A teraz, máte z toho nejaké postrehy?
Myslím si, že toto jednoznačne dokázalo to, že to funguje.
Áno, 100%. A to vaše dokázalo, že to nefunguje?
Tak funguje to on u žien.
Tak funguje to iba na ženy zjavne. Tak.
Aha.
Ja sa musím priznať, keď na veci, ja túto problematiku som s ňou oboznámená.
To je ako?
To znamená, že poznám tieto opisy, významy a tak ďalej.
No to viac menej poznám a ja viem, že sú stále také dosť všeobecné. Hej. Aj keď toto boli, neboli až také všeobecné, ako som pôvodne čakal. Chýbalo mi tam napríklad niečo také, že máte zmysel pre humor.
Tak ale to by sme sa všetci bili jeden cez druhého, že to sme my, to sme.
Tak asi.
Áno, tu na to bolo také, že niektoré veci fakt sedeli a niektoré nesedeli, čo aj vyplýva si to, že to nebolo veľmi úspešné.
Tak ja tiež nie som taká, že chodím cez mŕtvoly, ale tak očividne popis môjho mena je taký, tak asi chodím. No.
Určite, určite to tak, určite je to založené čisto na pravde.
Áno, je to, niekto to napísal, tak to musí byť pravda.
Ako sa ku týmto veciam dospelo? Akože máš nejaké veci ohľadom toho, Marty? Či si to vytúcali z malička? To či tam je
najprv doš. Boli tam aj čísla k tomu priložené, to som do toho nechcel priesť, lebo tu už by to bolo na dlho ešte príliš. A
čísla, totémy, farby,
áno,
planety,
čísla a farby tam boli.
Kvetinky.
Neškodé oči.
Kamienky.
Takže
ešte,
tak. A v princípe vlastne sú tam dosť také všeobecné statusy, napríklad bojujete a nevzdávate sa. Akože kto si to môže povedať? Teda aj keď sa človek vzdáva vlastne, tak si to hodnotí, že nie, ja sa nevzdávam. To mi.
No, určite, určite niekto nebude kričať, som lanivý zbabelec. Alebo sa honosiť tým, že je predpojatý voči každému. Ale,
ja poznám jedného, čo sa chváli tým, že je lenivec.
Áno.
No, a ja ich pár poznám a ja napríklad sa chválim, ale to je len ohľadom práce.
Čo sa týka tejto tematiky, tak mohlo by to byť na jednu zaujímavú tému. Keďže som to čítala dosť dávno, tak vám to nebudem až tak sa do toho fušovať, ale bolo to o tom, ako sa vyberajú ľuďom mená, že podľa vlnovej frekvencie, podľa proste tej zvukovej frekvencie, ktorú to meno vytvára pri vyslovovaní, že to proste pôsobí na ľudí a že robili pokusy na nejakých deťoch, že mali nejakého chalaniska, ktorý sa volal Vojtech a proste podľa nejakej, to je čisto len príklad, že proste podľa toho, ako Vojtech, tak jemu to meno vraj nesedelo, tak bol kvôli tomu bezočivý, arogantný a tak ďalej a tak ho premenovali na Juraja a stal sa z neho kľudný človečík, proste úplne ako zmenil osobnosť, také hlúposti.
No.
Ale náhodou to kerolovalo s datumom, keď mu nasadili nejaký diazepam, nie?
Hej.
Alebo odohnali susedovi.
Alebo mu niekto dohovoril.
Alebo tam bol jednoducho confirmation bias a začali si všimnať. Áno, presne. To, čo chceli.
Presne o to ide.
Tak ako pri horoskopu.
Ohľadom tých štúdií mien jedna relevantná štúdia k tomu bola a zistilo sa, že mená, ktoré sú kratšie a ľahšie zapamätateľné, tí ľudia všeobecne majú väčší úspech v živote.
Ale ako zmerali úspech?
No, to už si nepamätám presne tú štúdiu, skúsim ju doštudovať, ale jednak spoločenské postavenie, úspech v práci alebo tak postup, aj keď možno, že by sa to dalo skôr asociovať s niečím iným, no v každom prípade blbosť cez blbosť.
To je presne ako tá korelácia, ktorá jedna štúdia ukázala, že tí, čo sa volajú nejak, že dead, alebo nejaké také majú meno, že smrť, alebo niečo také, takže tí majú ako, že tí kratšie žijú, alebo nejaké také veci, hej.
A to boli iniciálky, nie?
Áno, presne, iniciálky boli také, hej. No a to tiež štúdia ukázala, že aha, tu sa všetci pozrite, hej, ale potom, keď sa to snažili replikovať, tak sa ukázalo, že nie bullshit. Takže taká korelácia sa môže objaviť hoci kde, len vďaka náhode. Vieš.
Hej, hej, takých toho štúdia asi bude viacej. Ja som chcel k tomu ešte dodať, že na čo si treba dávať pri takýchto veciach pozor. Poväčšinou sa snažia byť všeobecné. Potom po druhé, a to je hlavné také. Ja napríklad, keď som si čítal Radoslava, tak som hovoril si, no, že to celkom aj tak trošku sedí. Ako niečo je tam blbosť, ale ináč to sedí. Keď tam z toho škrtnem ten Radoslav napríklad, tak vlastne zistím, že je to úplná blbosť. Len keď to vidím dopredu, že to by malo byť na mňa, tak vlastne zanechávam vlastne to, čo mi ne...
Snažíš sa
hej,
s tým
proste...
stotožniť.
Presne. To, čo mi nesedí, proste ja sa snažím ako tak odmazať a to zvyšné A to sedí, takže to posuniem dopredu a tým pádom áno, to sedí. Vlastne na tom sú stavané všetky tieto bludy, lebo človek tak zvykne sa rád škatulkuje v princípe.
Áno, zabudne na tie veci, ktoré áno. Nesedeli a spomenie si, lebo dáva pozor na to, že tak uvidíme, že koľko vecí mi sedí. Hej. No a nakoniec dojde ku číslu, že 6, wow, to je fantastické. Hej. Tam bolo plno samarína. Ja som raz na internete videl také niečo, že bolo tam nejaké meno, už si vôbec nespomínam aké, ale všetko by sa mi páčilo, že v charakteristike bolo, že ste ľavák.
To sa dosť netrafili, takže väčšina pupu. Ako...
No.
Fúha.
Možno to bolo nejaké také obskúrne meno, nejaký Gorast alebo tak.
Od Severin.
Vieš ani nie. Akože nebolo to nič také ako John alebo Bob, ale myslím, že to nebolo nič také akože totálne rare.
Je to všetko k téme?
Myslím, že tak trošku, hej, bol to taký malý experiment. Myslel som, že ani ty sa netrafíš so svojím menom. Ty si zjavne
čítala
svoju definíciu.
Ja som čítovala, ja to poznám, neviem, či sa to...
A ozaj to aj sedí na teba, keď sa smiem spýtať?
Aj hej, aj nie.
Aj hej, aj nie?
Aj hej, aj nie. Ako sú tam nejaké časy, ktoré by som mohla na seba aplikovať, takisto ako vo všetkom, ako ste mohli vidieť podľa môjho systému bodovania. A takisto boli veci, podľa toho, koľko by som veci vylúčila, tak podľa toho som dávala aj bodovanie. Ale keďže som tam tú definíciu seba poznala, preto som to dala na 10, pretože som vedela, že vyhrám. Haha.
Ježiš.
Gratulujeme.
Hej, hej.
Ale ja sa aspoň priznám a pozrite sa, aká som čestná.
Dobre.
Áno, bo bolo tam tej charakteristiky, že je čestná?
A nebolo.
Tak potom nie som čestná. Ja som tak strašne rada, že sme sa toľko o sebe dozvedeli. No nie ste radi.
Hej, len si mi pokazila experiment tým, že si to vedela dopredu do šerta.
Tak ale ja za to nevôžem.
Pokazila experiment, ty jednoducho musíš byť otvorený do experimentu a nech ukáže, čo ukáže. V končnom dôsledku to, čo ukázal, že mali sme troch ľudí a tuším, iba jeden sa trafil a ja som bol tuším úplný mis. A,
Osiris a bol tiež.
Osiris bol tiež úplný mis.
Osiris si dal, že sa volá na meno, ktoré malo jeden bod.
Mhm.
Ktorému dal jeden bod a takisto. Ty si mal ešte horšie, si dal aj niekde nulu, no ale...
Hej.
Ale chcem podotknúť, že ja som chcela vyhrať a ja som vyhrala a to je preto, že som cieľavedomá.
Je tam, že je cieľavedomá?
Áno, je tam, že je to hneď prvé.
Počkaj.
A ešte je tam, že som úžasná, že to je pravda.
Počkaj, nemáš to, že si cieľavedomá?
Jakže nie?
No, aha.
Nie, máš...
No veď, ale čo sa divíš, keď tam nemala ani, že je čestná?
No.
Ale tam je čo úspechu. Každopádne...
A hej, že ste predurčené k úspechu, no.
Osud, je to osud,
je
no.
Je to jednoznačné, vyhrala si, dobre.
Vyhrala vďaka
sadí,
osudu, no.
Sadí
to. Bol to osud.
Hlavná cena je čo? Mýtus. Tadá.
Áno.
Tadá. Ideš.
Takže, mýtus. Vysvetlite mi, prosím vás, milí páni, podstatu tohto mýtu. Had otraví sám seba, keď sa kusne.
Ako do zadku?
Sám seba sa.
Má had nejaký zadok?
Tak do...
Má koniec, hej, ale zadok.
Kusne si do chvosta,
nie? Má kloáku.
No, dobre.
Ale... Dobre, dáme to. Had kusne do kloáky a otraví sa z toho?
No, nie.
Ale prečo?
Lebo si nekusne. Prečo by si mal kusať ako halo?
Dobre, ide o to, že keď keď sa mu dostane do krvného obehu vlastne nejaký jeho jed, že či na to umrie. A ten mýtus spočíva v tom, že neumrie, áno? A máme vysvetliť, že prečo?
Ešte raz.
Áno?
Nie, on si had podľa mňa nestretne
ten sám jed. Seba. Had otrávi sám seba, keď sa kusne.
No neotrávi.
No a neotrávi sa kvôli tomu vlastne, že keď vlastne uhrízne nejakú svoju potravu budúcu, hej, a uspí ju a potom ju zje, tak tam by bolo asi dosť veľké riziko toho, že sa mu to dostane do krvného obehu cez, počas toho, ako to trávi alebo niečo také možno. To by bolo aspoň moje vysvetlenie, že prečo on neumrie na svoj jed vlastne. A navyše mali sme jedenkrát takú fikciu, kde sa vlastne hovorilo o tom, že keď vlastne on uštipne nejaké zviera, tak to zviera vlastne v tom jede samotnom sú také proteíny, ktoré spôsobujú to, že naštartujú vlastne ten tráviací trakt toho hada, ktorý je normálne uspaný a zväčšia mu srdce a všetko počas toho, ako to trávi. Toľko moje vysvetlenie.
Dobre. Martin, máš k tomu čo povedať? Myslím, načal si nie. To tak...
Hej, tak práve to som chcel povedať, že keď zožere niečo, čo uhrízne, tak vlastne to prežije. A pochybujem, že tie jedy sa rozkladajú.
Ale ja rýchlo. Hovorím o tom, či sa otraví, keď sám seba kusne, a nie keď zožerie svoj jed.
No ale tým pádom vlastne nie. Lebo by mal byť imunný voči svojmu jedu.
OK. A Osiris?
Tak dáva to zmysel, nie? Že je imunný sám voči sebe.
A taký škorpión, aj tam to dáva zmysel?
Neviem, a on je imunný, alebo nie?
Sa mi zdá, že nie.
Tak to je blbé.
Dohady, sa o hadoch.
Ale on má zase hore ten pancier, že? Tak sa nemôže ani uhríznúť tam do chrbta.
Chlapci mali zlatý.
Nie, dobre. Podľa mňa sa neotrávi.
No, neotrávi sa, len chcem vedieť prečo, lebo hovoríme o tom, že to je mýtus.
No tak nám povedz.
No, lebo okay. Joiner dobre povedal.
Dobre, tak keď ty súhlasíš s Joinerom, sa mi nepačí váš blízky vzťah, tak ideme na vysvetlenie. Tak, či had otraví sám seba, keď sa kusne, tak neotraví sa, a to z niekoľkých príčin. A to prvá príčina je, tak ako hovoril Joiner, ktorý je strašne všeználek, tak hady nepoužívajú svoj jed len tak bežne, pretože je to pre nich veľmi cenná surovina. Aj pri obranných kusnutiach had zvyčajne púšťa menej jedu, ako by mohol. Aj pri vzájomných súbojoch medzi hadmi používajú tieto živočichy tzv. Suché kusnutia. A to sú kusnutia bez jedu, len svojim chrúpom. Lebo oni strašne šetria. A nemôžu sa otráviť pri... Takisto aj keď náhodne nejak sami seba, neviem prečo by to robili, ale keby sami seba uhryzli, tak oni ten jed nepustia alebo pustia iba v minimálnej zložke. Hady nie sú imunné voči vlastnému jedu. Niektoré áno, niektoré nie, ale nedá sa to úplne povedať na 100%. Ale keďže to majú takto zabezpečené, aby fakt miniali ten svoj jed prioritne na potravu, lebo v podstate, keď si tak zoberiete, tak jed je vlastne premenená zmes slinnej žľazy, ktorá veľmi výrazne pomáha tráviť korisť, preto používajú ten svoj jed fakt primárne na to, aby to napustili do koristí, pretože oni potrebujú ten jed nie na obranu, ale potrebujú na trávenie. Tak ako hovoril Joiner, potrebujú s tým tráviť. A otrávená korisť sa totiž to trávi mnohonásobne rýchlejšie ako korisť, ktorá otrávená nie je. Čiže Joiner si bol samozrejme tých všeználek, jeden krásne si nám to vysvetlil, samozrejme počítal si iba s týmto jedným aspektom, a toto je ten druhý. A ešte jedna taká
zaujímavá... A mňa by zajímalo, sorry, že čo potom škrtiče, však tie nemajú žiaden jed, tým to musí pomaly tráviť potom.
No,
nie, tak iný spôsob.
Takto. K tomu som sa práve teraz chcela dostať. Súčasné výskumy ukazujú, že hady plošne a rýchlo vyvíjajú jedovaté aparáty a rôzne spôsoby jedovatosti, a dokonca aj tie skupiny, o ktorých sme to predtým nepredpokladali. Dneska za jedovaté považujeme iba 10% hadov, avšak aj tie druhy, ktoré jedovaté nie sú, čiže aj škrtiče, obsahujú v slinách určité látky, ktoré upokojujú korisť, čiže dajú sa považovať za jedy. A dá sa povedať, že jedovatosť v tom bežnejšom zmysle slova je na veľkom evolučnom vzostupe. A keby sme žili ešte ďalšie 2 milióny rokov, možno by sme sa dočkali toho, že väčšina hadov by bola pravdepodobne jedovatých.
Tak keď sa pozrieme do Austrálie, tam je jedovaté snad všetko, čo sa hýbe. Tak asi tak budeme mať pomaly celý svet, no.
Krásna to zem.
Tak je tam boj toho koristi, hej, proti tomu jedu a takisto ten niektoré hady sa snažia mať čo najlepší jed. A tento mýtus vlastne je ako keby dva mýty v jednom, pretože ja som povedal, že škorpióny sa môžu sami zabiť svojim jedom a toto, že vraj nie je pravda, som urobil rýchly Google search.
Haha.
No,
a keď, dobre, no už keď si to urobil po tom, čo sme vysvetlili tento mýtus, tak myslím, že ťa odobríme.
Áno, keďže som povedal, že sa dokážu sami zabiť a nebol som si tým istý, tak som to chcel rýchlo aj opraviť, aby som sa nemusel opravovať v ďalšom podcaste.
Ok, vynikajúco. Na ďalší podcast sa tiež veľmi všetci tešíme. Myslím, že si to môžeme ukončiť. Súhlasíte, moji spolukolokovia? Máte ešte niečo, nejaké postrehy, nejaké dodatky, ktoré by ste chceli dodať do tohto krásneho výročného írečitého 33. pseudokastu?
Ja by som mal jednu otázku. Či si myslíš, že tento pseudokaz bol chyba? Konkrétne to 33., keďže tá numerológia hovorila, že to je chyba, nie?
Áno, je to strašný omyl.
Je to strašný omyl. Bol tento pseudokaz strašný omyl?
No,
možno nám dajú vedieť poslucháči.
No, uvidíme.
Môžete nám dať vedieť, či bol tento pseudokaz strašný omyl, koľko hrubých gramatických chýb a štylistických omylov sme sa dopustili. A to všetko nám môžete dať vedieť na našej stránke www.pseudokaz.sk, kde nám môžete posielať aj vaše ostatné postrehy. Môžete tam nám napísať, aký sme milí, pekní, alebo aký sme vlastne hrozní a škaredí. Nájdete tam zdroje k témam, o ktorých sme sa dneska rozprávali. Dozviete sa tam samozrejme veľa iných zaujímavých vecí, pretože je možné dostať sa k starším vydaniam našho úžasného pseudokastu, ktorý ste sa všetci tak obľúbili. A ďakujeme vám za vašu pozornosť.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Čaute.
Máte sa pekne.